jälkiistunto.
Niinpä niin. Studion on nyt saapunut tänne koko joukko mun seurakseni. Minä olen Päivi Saloranta ja toivottelen hyvää huomenta kuulijoille jälkiistunnosta. Mä oon tää kuoli. Ihanaa ihmistä. Kaikki istuvat tykötyvät siinä tällä hetkellä vielä hiljaa, mutta hetken päästä toivottavasti keskustelu sujuu. Jokainen heistä on tuonut mukanaan yhden ajankohtaisen aiheen viimeaikaisesta uutisoinnista tai puheenaiheista, ja niistä sitten yhdessä jutustellaan. Studiossa ovat meillä Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Aki Ruotsala. Terve Aki.
Oikein hyvää huomenta kaikille.
Ja yhteyspäällikkö Seinien kaupungilla sosiaali- ja terveysalalta Minna Luonatmaa. Tervetuloa. Huomenta, huomenta. Ja Jaakko Pihlainen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja. Saanko sinua vielä sanoa, vaikka teidän jälkeen?
Eläkeläinen.
Olet ihan eläkeläinen.
Kyllä.
No niin. No, mutta täällä nyt sitten tänään keskustellaan ja katsotaan, mitä kaikkia aiheita tuotte tuonut. Toisaalta mä teidät jo aika lailla esittelinkin. Haluaako Minna, me otetaan sun aihe tästä ensiksi käsittelyyn, niin kertoa jotain itsestäsi.
No joo, mä oon pian olikin puhetta tuossa, kun vähän tutustuttiin toisiimme tuossa kahvipöydän ääressä, niin oli puhetta tuosta iästä, eli 50 kriisiä kohti ollaan menossa ja viiden suoran äiti, että kotona on semmoista johteiniässä ja teidän ikään tulevia lapsia. Ja niiden myötä sitten tämä aihekin valikoituu, eli tämä nuorten, lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi, mikä meillä nyt on.
Hmm. Sä voit oikeastaan nyt sitten tässä heti saman tien vähän sitten valottaa tätä aihetta, mitä meille tuot keskusteltavaksi.
No joo, eli nyt tämä vallitseva tilanne, mikä nyt sitten on ollut tämä pandemia tässä parisen vuotta meillä päällä, niin meillä on ollut tätä henkistä hyvinvointia, tai sanotaanko pahoinvointia jo ennenkin, mutta tämä on nyt sitten lisännyt vielä sitä, että kun siinä on niin kuin montakin asiaa, että miksi sitä on niin kuin lisätty, niin on muun muassa tämä, että on stressattu lapsia enemmän, vanhemmat on joutuneet etätöihin ja toimeentulokaan ei ole sitten ollut aina taattua tässä pandemian kohdalla. Ja niitä stressiä on sitten lisätty lapsille ja vähän ei voi sanoa, että on syytetty heitä, mutta sitten on niin kuin nämä, että kun kaikki on yhtä aikaa kotona ja etäopiskeluskin tai etätyössäkin sitten on pitänyt keskittyä siihen työssä olemiseen vanhempia, ja jos lapsetkin ovat olleet etäopiskelussa, niin se yhtälö on aika mahdoton. Ja jos vielä ajatellaan niin, että ei ole mikään suuret tilat, talo ei ole suuri, lapsia paljon, niin kuin puhun nyt vähän omastakin kokemuksesta, että meilläkään ei ole suuret tilat, ja sitten jos pitää keskittyä johonkin ja lapsienkin pitäisi keskittyä, niin se on aika mahdotonta.
Mm. Aki siellä jo sormi pystyssä.
Joo, niin kuin tavallista. Mutta
todella niin kuin iso aihe tämä uutinen, mikä tulee tästä Pelastakaa lasten aika tuoreesta raportista, jossa tosiaan lähes joka toinen lapsi tai nuori on huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan koronan pitkittyessä, niin tämä on sikäli aika ikävä juttu, että meidän työssä tietysti niin kuin sosiaali- ja terveyspuolella ilmeisesti aika lailla odotellaan, että minkälaisia sairauspommoja sieltä taustalta löytyy, kun ihmiset ei ole uskaltanut hoitaa omaa vaikka fyysistä terveyttä, mutta sitten tämä henkinen pahoinvointi, henkinen terveys, niin se, että minkälainen sieltä on sitten tulossa. Ja tosiaan nämä lapset, ja sanotaanko nyt, niin kuin ei välttämättä ole kysymys nyt sellaisista lapsista välttämättä, jotka on niin kuin niistä hyvistä oloista, niin kuin tässä tutkimuksessa todettiin, niin se keskittyy silleen kuin vähätuloisten puolelle, niin ne lapset, joilla ei välttämättä ole sitten sitä ollut sitä koulun tuomaa lämpimää ruokaa tai ehkä sitä niin kuin huolehtivaa silmää siellä kotona, niin kyllä itsekin niin kuin vähän kylmään ja ajattelua, että mitä sieltä on oikein tuloskaan, että ihan tärkeä aihe kyllä.
Joo, jos katselee siitä näkökulmasta, mitä ei saanut mainita, jota tein vielä viime kuussa,
niin.
Eli terveydenhuollon johtajan näkökulmasta, niin tämä on niitä vaikeita juttuja, tämä pandemia, että semmoiset hyvät arvot joudutaan panemaan enemmän tai vähemmän vastakkain. Toisaalta me tiedetään, että COVID-19-tauti on tappava erityisesti vanhuksille. Ja tätä covidia voidaan vain ehkäistä ottamalla kontakteja pois, sen vähentämällä kontakteja. Ja sitten kääntöpuolella tulee tämä, että ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento ja tarvitsee niitä kontakteja, erityisesti nuori, joka on kehittyvässä vaiheessa. Mm. Tämä on niitä tuskallisia ongelmia, joihin ei oikein hyvää ratkaisua olekaan. Kyllä kuitenkin on yhteiskunnassa aika hyvin tiedostettu tämä haaste ja ollaan koitettu löytää keinoja, mutta ihan helppo ei ole. Etelä-Pohjanmaan osalta kun sen nyt parhaiten tunnen, niin esimerkiksi meitä kovasti painostettiin, että koulutus on laitettu, nimenomaan yläasteet laitettu etäopintoihin kevään ajaksi, mutta me sitten paikallisen tilanteen mukaan päätettiin, että olkoon koulut auki ja hoitetaan johdosta. Ja näyttää jälkeenpäin, että tehtiin ihan hyvät ratkaisut.
Kyllä näyttää, että niin kuin meidän koronatilanne on ollut aika maltillinen täällä koko ajan. Sillä on ollut aika hyviä vaikutuksia. Monen asia on myös tähän kyllä.
Joo, se on hyvä ratkaisu, että se jätettiin niin kuin, että yläaste saa käydä. Niillehän se on niin kuin tärkeitä. Ja sitten siihen jätettiin se, että otetaan ne maskit käyttöön. Että sen avulla pystytään sitä koulunkäyntiä jatkamaan. Että se niin kuin auttaa, kun nuorille on kuitenkin sitten se johonkin kuuluminen. Sehän on se kaikkein tärkein. Ne kaverit on niin kuin, ne vaan ajaa kaikkien ohi. Mm. Että sulla on niin kuin kavereita ja sulla on sitä kanssakäymistä.
Ja sä pystyt niin vertailemaan sitten itseäsi toisiin,
niin
se on paljon.
Se on todella paljon. Se on että nyt kun ollaan niin pari vuotta tässä menty, niin se on liian pitkä aikaa.
Kyllä.
Mites Minna, sä siinä alkupuheenvuorossa toit esille tämän, että lapset ovat myös huolissaan asioista, jotka toisaalta pitäisi olla niin kuin aikuisten huolia, niin lasten
otetaan tämä vaikka ilmastonmuutoskin.
Niin, tai mikä tahansa tämmöinen asia, mille lapsi ei voi mitään, heidät taakotetaan. Ja tämän tutkimuksen mukaan, minkä sä toit, niin viidesosa kaikista vastaajista huolissaan perheensä toimeentulosta, siis lapsista.
Se on valtava. Se on valtava määrä. Ja mulla on jotenkin niin kuin semmoinen itsellä olo, että siitä tietysti varmaan paljon puhutaan kotona. Ja ne ottaa sieltä täältä niitä asioita aikuistenkin keskustelusta. Ja onko sitten niin, että vanhemmat ei sillä lailla, ne ei varo. Enkä mä sanokaan, että pitäisi varoa, että mitä lasten aikana puhuu. Mutta millä lailla puhuu? Millä lailla
se tuo? Niitä asioita niille esiin, niin se on mun mielestä se pointti, että jos sä itsekin niin voi ottaa, että voi, ja et niin sitten tuo siihen mitään ratkaisukeinoa, niin se huoli sitten siirtyy niin lapsillekin, että no tässä ei nyt ole mitään tehtävissä ja näin on. Että se on mun mielestä se.
Jaakolla.
Joo, ei toisaalta lapset missään kuplas voi olla, jos ei muuttaisi ongelmista, että se on. Tämä aika on tietysti mennyt aika stressaavaksi. Taas pitää ottaa sitten tämä sosiaalinen media, joka on, kyllä sitten näitä huolia korostaa ja luo semmoista.
Mutta kenet on vastuu siitä, että lapset taakottuu tämmöisillä asioilla, jotka mun mielestä kuuluisi aikuisille?
Mä luulen, että lapset on aina taakottunut. Tein sen vaikea historiassa sanoa, mutta kyllä ne toimeentulovuodet on aina tuntunut myös lapsissa. Ja näille kysymys on enemmän siitä, että pystytään käsittelemään. Ja siinä varmaan se, että perheiden rooli on kaiken
niin se, kyllä juuri tämä rooli, että millä tavalla niin lapset nojaa siinä omassa kehityksessään, kasvussaan, ehkä turvallisuuteen, tuntee haussaan siihen omaan lähiverkostoon ja miten kavereihin, mikä ehkä yhteiskunnan tarjoamia verkostoon, niin tämä on iso niin kysymys. Siinä varmaan tuli iso henkinen muutos, mutta itse ajattelin, että sehän on niin kuin sanoit, Jaakko hyvin, niin ihminen on sosiaalinen olento, niin onhan tämä niin kuin itse kullekin aivan niin kuin poikkeuksellinen tilanne, että jo me ollaan niin kuin kaikesta totuttu olemaan tekemisissä ihmisten kanssa ja nyt kun me laitetaan yli vuodeksi itse, me tuollaan sen niin kuin karanteeni omisen oloihin, niin kyllä se niin kuin mökkiintyy itse kukin. Ja mä itsekin naureskellut, kun tässä on meillä ollut vahva etätyösuositus jo yli vuoden ja on käytännössä sieltä kotitoimisto käsin tehnyt töitä ja niin se oma elämänpiiri, kuinka paljon se on pienentynyt. Että se on se lähikaupan ja ehkä päiväkodin ja postilaatikon välillä, niin mä naureskelin, että meidän niin kuin pihassa noita meidän puskia syövien rusakoidenkin niin kuin reviiri on paljon laajempi kuin meikäläisen viimeisen vuoden aikana.
Tässä tutkimuksessa sanotaan, että joku lapsi oli vastannut, että olen jäänyt ystäväporukoistani ulkopuolelle
siksi, että vanhempani ovat halunneet, että noudatan rajoituksia tarkemmin kuin muiden vanhemmat. Mitäs vanhempien pitää tehdä, vai se mielenterveys vai riskit?
Tätä mä itsekin pohdin, että mikä se on. Että rajoituksia täytyy noudattaa, niitä niin kuin täytyy. Että kyllä tuollakin vähän sydäntä kylmää, kun nyt oli tällä, niin kuin oli vielä ne tarkemmat rajoitukset tuossa alkuvuodesta, niin kun turnauksiin ei yleisöä, eikä myöskään harjoituksia. Meillä harrastetaan paljon. Ja Wolfsportin pihallakin sitten katsoin, kun kyllä sinne vaan moni vanhempi meni sisälle, vaikka ei saa.
Niin näytetäänkö me sitten omalla esimerkillä sitä väärää, että säännöt on ja ohjeistukset on, mutta ei niistä nyt tarvitse piitata. Niin ei niin.
Toisaalta luin tosi koskettavan sosiaalisen median päivityksen tuossa Männä. Syksynä tai kesänä, kun se oli siinä, että tavallaan sitten oli niitä vanhempia, jotka tavallaan kyttäs ja kyyläs näki pihalla olevan
silloin viime kevään, kun tämä tuli nopeasti ja ihmiset oli vähän sillä tavalla niin herkillä tämän asian suhteen, kun ei tiedetty, mikä tämä tauti on ja mitä näin, niin tavallaan, että kun sä näet sen lapsen siellä, niin sä et heti kotia sieltä, että me älä ole pihalla. Ja me ei tiedetä tavallaan niitä tilanteita sen lapsen perheessä, minkälaisia vaikeita siellä kuviossa olla, vaikeita kuviota siellä perheen sisällä voi olla, niin se on tosi vaikea mennä niin kuin tietyllä tavalla sitä toisen tilannetta arvostamaan, mutta totta kai sääntöjä pitää noudattaa. Se on se, mitä lähtökohta on ja tässä on toki niin kuin haasteita. Ja se tietysti aina pitää niin kuin miettiä sitä, että miten niin kuin Suomessa on tehty ja miten muualla on tehty. Ja näyttää siltä, että niin kuin meillä on ollut hyvä linja. Se nyt tietysti me ollaan vähäväkinen maa, eikä muutenkaan halalle tässä kulttuurissa niin paljon kuin ehkä tuolla etelämpänä, niin se tietysti vaikuttaa asiaan, mutta niin mun mielestä Ojala Niusma sanoi hyvin Lapuan ylilääkäri, joka totesi, että ne euren kanssa pussaatte normaalisti, niin pussatkaa jatkoskin. Niin kuin tavallaan, ettei mennä niin kuin liian niin kuin, ei sitä yritä sitten oskelman sielmässä.
Joo, kaiken semmoista armollisuutta täyttää siinä suhteessa tämmöisenäkin aikoina, että totta kai sääntöjä pitää noudattaa, mutta todella ne tilanteet saattaa olla niin erilaisia, että jokaisella yksilöllä on tietysti ennen muuta vastuu itsestään ja vanhemmilla on kyllä vastuuta myös lapsistaan ja näin, mutta et siitä tavallaan pitää lähteä siitä omasta vastuusta ja jättää sitten ehkä vähän vähemmällä sen arvioiminen, että miten muut kantaa vastuunsa.
Niin, asias kuin asiassa.
Asias kuin asiassa niin, ja tästä se kuitenkin aika hyvin tiedetään, että välttäkää lähikontakteja ja näin edelleen. Että
no miten Minnan aihe, tämä oli Pelastakaa lapset, tuore raportti, niin minä ajattelin, että tämä yhdistys pyrkii tämän raportilla.
No kyllä mä ajattelen, että se julkituominen, että meillä on todellakin, niin kuin, että tämä on nyt näin ja tälle pitää tehdä jotain ja mitkä ne keinot on, niin nyt pitää ruveta niitä niin kuin miettimään, että mitenkä tätä saadaan niin kuin nyt sitten pois tätä pahoinvointia. Ja kyllä mä niin kuin vähän nyt liippaan, mutta tämä pahoinvointi, niin mä liittäisin vielä sen niin kuin näihin raaimpiinkin tapauksiin, että kun nyt kun on ollut paljon puhetta näistä, että kun ne puhuu tai kulkee näiden puukkojen kanssa, niin mun mielestä tämä on myös sitä, että se johtaa sitten pahimmillaan siihen, että otetaan ne.
Mutta tuleeko tässä nyt paljon puhetta, mutta vähän tekoja?
No, niin.
Toivottavasti tulee tekojakin.
Niin,
että se, että asia nyt tiedostetaan aika hyvin ja siinä tämä Pelastakaa lapsetkin niin kun ulostulo on erinomainen, että se auttaa tiedostamaan. Niin kyllähän se on se lähtökohta tosiasioiden tunnustaminen on kaiken. Niin kun
ja sitten se, että ne oikeat tahot, jotka pystyy resursoimaan, jotka pystyy reagoimaan, ne myöskin reagoi. Että moni näistä asioista ne päätetään nimenomaan tällä vaikkapa kunta- ja kaupunkitasolla.
Siellä voi olla hyvinkin erilaisia tavoja suhtautua siihen ja ehkä tulevaisuudessa sitten näillä hyvinvointialueilla, mikäli nyt tämä meidän laki menee läpi. Tämähän on akuutti asia, että nyt niin kuin tähän pitäisi pystyä vaikuttamaan esimerkiksi koulupsykologipalveluun.
Siellä on varmaan sellaista kasaantunutta jonoa ja kasaantunutta tarvetta, että toivottavasti tämmöisiä niin kuin kieresursseja myöskin otetaan huomioon. Eikä se välttämättä tarvitse olla aina se ammattilainen, se psykologi tai kuraattori, vaan se voi olla ihan niin kuin kuka tahansa niin kuin kuunteleva aikuinen tai nuori, joka pystyy niin kuin myöskin ainakin siinä ensimmäisessä hädässä auttamaan, että ohjaamaan eteenpäin tai kuuntelemaan. Että siihen meidän kaikilla on kaksi korvaa ja suurimmalla osalla kaksi korvaa ja kaksi silmää ja vain yksi suu. Tietysti.
Jälkiistunto.
Ja täällä sitten istutaan, vielä istutaan täällä kohdalla, meillä on tämmöiset korkeat tuolit, niin jotenkin huvittaa, täällä on laitettu lintuja tänne langalle, mutta kyllä ihan ihmisiä on. Aki Luotsevaa palvelijoita Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta, Minna Lounat, vuoriyhtyspäällikkö Keijon kaupungilta, sosiaali- ja terveysalalta, ja Jaakob Ilvemäki eläkeläiseksi nyt pitää sanoa, mutta kyllä monet nyt tunnistaa kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana. Eläkeläinen on ollut vasta vajaan kuukauden. Ja äsken keskusteltiin Minnan aiheesta. Minna oli huolissaan lapsista, nuorista, mielenterveydestä, joka järkkyy monillakin tämän pandemian aikana. Mikäs on Akin puheenaihe?
No, mä otan vähän tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla positiivisemman tulokulman. Toki varmasti niin kuin nämäkin aiheet, mitä itse pidän esillä, eli työllisyys ja jossakin määrin tämä talouden elpyminen, niin liittyy myöskin tähän positiivisesti, että nyt juuri tuoreen työllisyyskatsauksen työ- ja elinkeinoministeriö näitä aina kuukausittain ilmoittaa, niin sen mukaan niin meillä on työttömyys vähentynyt merkittävästi kaikkia, joka puolella Suomessa ja tietysti nyt kun ollaan täällä pohjalaismaakunnassa, niin koko koronan ajan niin mehän ollaan oltu
paljon paremmassa siinä määrin tilanteessa kuin muu Suomi. Sen osittaisenkin takia täällä tämä koronatilanne on ollut vähän maltillisempi, mutta tämä nyt tietyllä tavalla, nyt kun alkaa tämä työmarkkinat toimii todella hyvin ja se työmarkkinoiden dynamiikka on niin kuin tosi voimakasta, niin nyt sitä työttömyys sulaa tosi voimakkaasti. Tässä on sanottava ihan tuolta niin omankin työpöydän äärellä sanottava, että tämä niin painottuu tietyille aloille, että palvelualat, ehkä tapahtuma-ala, erityisesti kulttuurialat, niin siellä on edelleen näitä rajoitusten takia isoja ongelmia, ymmärretään, että se on niin kuin edelleen vaikeuksissa. Mutta sitten taas toisaalta teollisuus, teknologiateollisuus, ehkä sosiaali- ja terveysala, niin siellä taas työvoimat tarve alkaa olemaan sitä luokkaa, että me ollaan nyt niissä, puhutaan osaavan työvoiman saatavuudesta, niin ollaan niin kuin niissä lukemissa, missä oltiin ennen koronaa. Ja tämä kroonistunut työvoiman saatavuuspula, mikä nyt näkyy varsinkin täällä Pohjalaismaakunnissa, niin tämä alkaa nyt niin kuin muuttumaan monen yrityksen kasvun esteeksi. Ja tämä on nyt tietyllä tavalla hyvä asia, että mennään eteenpäin, mutta sitten taas huolestuttava asia siitä, että myös tämä tämmöinen työvoimapula näkyy. On ilahduttavaa ollut myöskin nähdä se, että nyt esimerkiksi on niin kuin nuorten kesätöitä on avattu paljon enemmän kuin viime vuonna ymmärrettävästi, koska tämä koronatilanne vaikutti siihen jo lähes sen normaalin verran sitten, niin kuin erityisesti teollisuuden alalla, mutta sitten tietysti palvelusektori, niin siellä on ollut vielä vähän yskimistä. Mutta summa summarum, niin tämä tilanne on sellainen, että mennään erittäin niin kuin positiivista kohti, ja miten niin kuin kansainvälisestikin maailmaa, Länsi-Eurooppaa, Yhdysvaltoja ajatellaan, niin ollaan etenemässä sellaisen nopean kasvun vaiheeseen, että minkälaisia hyviä juttuja se tuokaan tullessaan, niin se on vaan positiivista.
Jaakko oli siellä.
Joo, meillä työmarkkinat on todella kehittymässä tähän suuntaan, että alkaa olla työvoimapulaa aika paljon. Ja jos siitä vanhasta ammatista katson, niin...
No, kyllä se nyt aika tuore ammatti vielä on, että anna mennä vaan.
Vanhasta ammatista katson. Niin esimerkiksi tässä koronassa meillä on ongelma se, että me... aika paljon joudutaan näihin matalahtuloisiin tehtäviin tuomaan kausityöntekijöitä sekä turkistarhoille maatiloille tuulivoimaloiden tekemisiä ja näin edelleen. Ja valitettavasti sitä aika usein myös näitä koronaviruksen kantajia, jotka siellä on tullut. Työmarkkinat ei nyt oikein toimi sillä tavalla, että toisaalta on pulaa työstä, mutta toisaalta sitten aika hankala työvoimapula sekä korkeasti koulutetuissa tehtävissä että näissä matalapalkkatehtävissä. Teollisuus siellä menee todella hyvin ja sielläkin toivottavasti tällä hetkellä, mutta nämä semmoisia keskitason väkeä, että sekä huiput että matalapalkkaisimmat, niissä on ongelma.
Mitäs Minna?
No nyt oli ensimmäinen kesä niin, että tuolla hoitoalalla niin ei meinattu saada kesäsijaisia hoitajia, sairaanhoitajia eikä myöskään lähihoitajia. Kun vielä muutama vuosi sitten niitä oli ihan niin kuin, ei voi sanoa pilvin pimein, mutta paljon ja ei ollut mitään vaikeuksia, mutta nyt meinasi olla ensimmäinen kesä, että teki tiukkaa. Ja sitten mikä on toinen, miksei niitä saa, niin valitettavasti tämä yksityinen puoli imee aika paljon tuolta sote-puolelta työvoimaa, sekä lääkäreitä, hoitajia, että tämä on niin kuin, vaikka meillä on kyllä aika hyvin niin kuin kilpailukykyiset palkat ja on niin kuin edut, mutta se yksityinen puoli, siellä on kuitenkin enemmän vapautta tehdä sitä työtä niin kuin huvittaa.
Aki.
Joo, toi on mielenkiintoista kuulla näin. Toisaalta itse huomaan, niin kuin monilla alueilla on sitten taas, ehkä jos sanotaan, kun mennään keskuskaupunkien ulkopuolelle, niin on niin kuin nähtävissä sellaista ilmiötä, että taas niin kuin yksityisille on vaikea rekrytoida. Sen takia, koska tämä meneillään oleva esimerkiksi hyvinvointiuudistus, sote-alueiden rakentaminen, niin kuin tekee tavallaan näiden yksityisten toimijoiden roolin vähän epävarmaksi tulevaisuuden kannalta, että siellä kärkytään niitä julkisia vakituisia virkoja tai sijaisuuksia, vähän pienempiä sijaisuuksia, että päästään kiinni siihen varmempaan työhön. Mutta se on sanottavaa sosiaali- ja terveysalalla, että tämä nyt lakiin tuleva hoitajamitoitus, joka käytännössä tarkoittaa, että se lisää tätä hoitajien määrää suhteessa vaikka kotona tai kotihoidossa tai laitoksessa olevan vanhusta kohden. Lisäksi nämä pienemmät ikäluokat, joka seurauksena alalle tulee koko ajan vähemmän porukkaa. Ja sitten kolmantena on pakko sanoa se, että, ja poistuva tietysti ikäluokka on suuri. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että on jotenkin kuullut myöskin niitä viestejä, että alalta on myöskin vähän työntöä pois, joka on ikävä ilmiö siitä, että se hoiva-ala välttämättä sitten ei olekaan se semmoinen ala, mitä, niin kuin, onko sitten tämä koronakuormitus tuonut sellaista ikävää ilmiötä vai onko ne ongelmat jossakin pistemäisesti jostakin alueella, jossakin johtamisessa vai missä, mutta nämä ilmiöt näkyy siinä, että tämä hoiva-ala on kyllä semmoinen asia, mihinkä toivoisi niin kuin isoja ratkaisuja, koska näistä niin kuin tästä työvoiman tarveesta puhutaan jo ei tuhansissa, vaan kymmenissä tuhansissa.
Mites Jaakko?
Joo, hoiva-ala on tietysti hyvin raskasta työtä sekä henkisesti että usein myös fyysisesti, kun hoidossa joudutaan potilasta niin kuin auttamaan niissä perusasioissa. Ja ehkä tämmöinen raskaan työntekeminen ja raskaan työntäminen ei tällä hetkellä oikein ole houkuttavaa. Tästä mä oon ollut hyvin huolissani, että meidän väestökehitys, väestön vanheneminen ja se, että nuoret ikäluokat on jäämässä hyvin pieniksi. Muun muassa täällä Etelä-Pohjanmaalla koko ajan on syntyvyys mennyt alaspäin, niin, tai ihan sanotaan pitkässä jaksossa.
Nythän tuli tänä vuonna ilmeisesti viime vuonna vähän nostoa siihen syntyvyyteen.
No joo, niin mutta Etelä-Pohjanmaalla valitettavasti ei kauheasti, niin, että jossakin muualla.
Olisi pitänyt olla se koronatilanne pahempi täällä, niin olta saatu enemmän syntyvyyttä.
Mutta me tarvitaan tätä työperäistä maahanmuuttoa ja tarvitaan, on itse koettanut hahmottaa sieltä, että niitä, jotka asettaa niin tulevaisuuden toiveensa tänne Etelä-Pohjanmaalle, että tämä on heille se, jossa he haluavat elää ja saada kekellä asettamassa jotain tuulimyötä. Tämä on iso yhteiskuntapoliittinen asia.
Mitäs Minna oli vielä?
No meillä on tuota sitoutumista, että enää ei niin siihen paikkaan, työpaikkaan sitouduta niin kuin ennen. Että kun päästiin siihen virkaan, niin se oli ajatus, että no tässä ollaan nyt sitten se seuraava 30 vuotta ja mihinkään en tästä nyt lähde. Mm. Niin nythän on paljon sitä, että liikutaan, mennään, tullaan. Ollaan välillä pois, tullaan hetkeksi. Ei ole semmoista enää, kun niin kuin, mäkin olen mennyt ensimmäisen kerran kaupungille 91 vuonna ja mäkin tulisin alussa 99 vuodesta, niin pitkä ura tulee olemaan, jos on kaupungilla siihen asti, kun eläkeikä on. Niin ei, niitä on harva enää semmoisia monen kymmenen vuoden samassa palvelus.
Ja tämä on niin kuin sukupolviajattelu myöskin, että, että tavallaan niin jotenkin ajattelee ehkä myöskin sitä, niin kuin, että kun tämä tämmöinen niin kuin rekrytointiala ylipäätään, että kun rekrytoidaan uutta työvoimaa, ja siinä on paljon kuin työnantajallakin vastuuta siinä, että sun työnantajabrändi ja sä pidät on hyvä kunnossa ja sä pidät huolta sun työntekijöistä.
Koska sitten taas se niin kuin, erityisesti nuorten sukupolvien tavallaan se niin kuin, työmarkkinakäyttäytymisessä on huomioitu se, että se palkka ei olekaan se tärkein asia, vaan se työkaverit ja kiva työpaikka ja ne erot ja se joustavuus siinä työssä. Että tavallaan näihin toivoisi myöskin kiinnittävä huomiota, että aikaisemmin ehkä tietyllä tavalla nyt kun me eletään aika jännässä tilanteessa Suomesta, sotien jälkeen tulleet sukupolvet on ollut koko Euroopan suurimmat. Eli Suomessa on ollut suurin syntyvyys Euroopassa monen vuoden ajan sotien jälkeen. Ja nyt meillä on yksi Euroopan pienimpiä syntyvyyksiä. Niin käytännössä tämä niin kuin muutos siitä, että millä tavalla myöskin työnantajat on tottunut rekrytoimaan porukkaa. Silloin 70-luvulla, kun oli isot ikäluokat, niin sitä tuli ovista ja ikkunoista ja sanoi, että tartti antaa vain vasara ja vähän palkkaa, niin ne oli kiitollisia siitä, että sai olla töissä. Nyt kun tilanne on vaan se, että no ei mulla nyt ihan kaikki kelpaakaan, niin tavallaan se asettaa myöskin haasteita työnantajille, että pidetään huolta siitä työnantajan mielikuvasta ja maineesta ja sitten siitä, että se työn tekeminen on mielekästä.
Työn tekeminenhän sinänsä on murroksessa nyt kaiken kaikkiaan. Tämä digitalisaatio, joka tulee joka puolelle ja robotisaatio siinä rinnalla, niin ne tulee kyllä työn sisältöjä hyvin monilla ammattialoilla muuttamaan aivan olennaisesti. Ja tämä asettaa haasteita. Ehkä enemmän sinne vanheneviin ikäpolviin, jotka joutuu muuttamaan totuttuja työtapoja varsin radikaalisti.
Jälkiistunto. Ja jälkiistunnossa täällä Salorannan Päivi, mikin pistin pois, kun piti alkaa puhua. Täällä on mun kanssa jälkiistuntoa istumassa kolme henkilöä, eli Aki Ruotsala, Jaakko Ihan ja Mäki, Minna Lounat-Vuori. Me ollaan jo Minna ja Akin tuot aiheet keskusteltu. Mitäs Jaakko tuo meidän keskustelun aiheeksi?
Keskustelun aiheeksi oikeastaan Kirkko- ja kaupunkilehdessä piispa Laajasalon käsittelemän aiheen. Laajasalohan on meidän kirkossa semmoinen kummajainen, että sitä haukkuu tasapuolisesti sekä liberaalit että konservatiivit, mikä osoittaa, että Laajasalolla on kyky itsenäiseen ajatteluun. Mutta Laajasalo nosti esille teeman, että Israel-kritiikki muuttuu helposti juutalaisvastaisuudeksi, antisemitismiksi. Ja tämä on semmoinen huoli, että on aika paljon merkkejä, että antisemitismi on Suomessakin jotenkin nostanut päätään taas, kun Israel on vahvasti kritisoitu mediassa, muun muassa näissä Gazan pommituksissa, jossa Israel on reagoinut, sanoisiko, aika isolla voimalla siihen, että sieltä on muutama tuhatta rakettia toisaalta lähetetty sitten Israeliin aiheuttamaan tuhoa. Niin kyllä se heijastuu sillä tavalla, että jossain Helsingin synagogassa joudutaan vartiointiin ja vähän vahvistamaan ja näin edelleen. Eli meillä on erityisesti sosiaalisessa mediassa aikana puhuta tämmöistä antisemitististä ajattelua. Laajasalo kritisoi erityisen voimakkaasti sitä, että Israelia pidetään tämmöisenä rasistisena tai apartheid-valtiona, jotka nyt on sinänsä asia perusteella aika helppo kumota, kun Israelissakin kuitenkin esimerkiksi arabiväestöllä on suhteessa laajat oikeudet, eikä tämmöistä leirottelua tai arabi-juutalaisrottelua siellä käytännössä kuitenkaan ole. Mutta tämmöinen yleinen tendenssi, taas kun holokaustista on vuosikymmeniä kulunut, niin ollaanko taas vähän palaamassa semmoiseen ajatteluun, joka edelsi holokaustia. Vähän niin kuin käsitellään juutalaisia eri standardeilla, Israelin eri standardeilla kuin kaikkia muita.
Mä nostan tästä tuon somen. Tässäkin edellisissä keskusteluissakin käytiin se somekeskustelu. Niin voisiko tässä myös olla sitä, että mitä se media tuo, minkälaisena se tuo tämän asian niin kuin kuulijoille? Miten se esittelee sen? Ja sitten paljonko me luotetaan siihen tietoon, mitä siellä sosiaalisessa mediassa on? Nehän ei ole kaikkiaan oikeaa tietoa. Että tekeekö sekin tästä semmoisen niin kuin... Mä en tiedä, siis tämä on vaan niin kuin mun ajatus, että kun sitä niin paljon puhutaan, niin kuin, että on väärää tietoa ja oikeaa tietoa. Ja,
että... toki tässä on jotenkin ajattelin, että some ei ole niin kuin sillä lailla ehkä mun mielestä syyllinen. Se on ehkä semmoinen alusta, mitä siellä taustalla on kuitenkin ihan aidot ihmiset, jotka osallistuu vaikka tämän tyyppisen keskusteluun, missä me ollaan. Mutta sitten kun se keskustelu menee somen puolelle, niin yhtäkkiä tavallaan sitä poistuu kaikki ne säännöt ja kaikki ne suhtautumiset. Ei ymmärretäkään, että hetkinen, että siellä sen näyttöpäätteen takana on toinen ihan samanlainen ihminen kuin minä. Ja varmasti niin kuin suurin osa maailman konflikteista ja kriiseistä johtuu siitä, jos ne perustuu tällaiselle niin kuin selkeästi nyt tämä Israelin tilanne. Tässä ei ole kysymys, että Israelissa on mitään valtavia rikkauksia siellä maaperässä tai jotain muuta, mitä kaikki haluaisi, vaan se on nimenomaan arabimaailman näkökulmasta, niin se on juutalaisvaltio heidän maallaan tyylisesti, ja sen takia he haluaa sen pois. Ja siinä määrin jotenkin tuntuu, että semmoinen yhteinen ymmärrys on loistaa poissaolla. Toki niin kuin toivoisi, niin kuin hyvin tuotiin tuossakin esille, että niin kuin mediassa tuotaisi esille, että Israel on kuitenkin ainoa länsimaa, jossa on aito parlamentaarinen demokraattinen järjestelmä toisin kuin näissä muissa ympärysvalloissa. Ja siellä on kuitenkin kansalaisoikeudet myös kaikille Israelin kansalaisille, ei vain juutalaisille, vaan kristityille ja arabeille, muslimeille ja niin eteenpäin. Että tämä on niin kuin semmoinen, niin kuin, joka mua harmittaa. Ja sitten toinen tämä aika hyvä näkökulma siitä, että ne toimet, mitä Israelin valtio tai Israelin armeija tekee, niin ajatellaan, että se on niin kuin juutalaisten tekemää, vaan se on niin kuin valtio, jolla on niin
kuin oma niin kuin toimintalogiikka, niin kaikilla muillakin valtioilla. Mä rinnastan nyt, mutta se on niin kuin hyvää semmoista heraldiikkaa, symboliikkaa. Suomen ja Israelin liput, sinivalkoiset ribut. Toisessa on risti, toisessa on Daavidin tähti, jotka niin kuin saa pohjansa sitä arvomaailmasta, niin voin sanoa, että Israel on yhtä juutalainen valtio kuin Suomikin on kristitty valtio. Ja jos nyt suomalainen siellä omassa ratin takana sattuu jostakin syystä kuuntelemaan Radio Day, ja sanoo, että eihän minä nyt ole mikään kristitty, niin tavallaan aha, juuri näin. Tavallaan, että se on sekulaari valtio myöskin niin kuin Israel-valtio, niin kuin valtiona. Että siinä niin kuin toivoisi tavallaan, että se nostettaisiin vähän niin kuin samalle viivalle kaikkien muidenkin itsenäisten valtioiden kanssa. Nyt se joutuu vähän niin kuin perustelemaan olemassaoloaan, ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan myös niin kuin kansainvälisesti.
Niin, ja jos ajatellaan juutalaiset niin kuin konservatiivi näitä
ortodoksijuutalaisia, niin heitä on aika vähän.
No heitä on aika vähän, ja tämä ortodoksijuutalaisten ryhmä on ihan mielenkiintoinen luku sinänsä, että oikein kun ortodoksihan ei hyväksy Israelin valtiota, että se on sillä tavalla omassakin yhteiskunnassa vähän ulkopuolinen. Tämä Israelin samaistaminen juutalaisuuteen tai juutalaisten samaistaminen Israeliin, niin se on yksi näitä, jota on kansainvälisestikin pidetty tämmöisenä antisemitismin piirteinä. Ja kyllä näissä keskusteluissa aika usein otetaan sitten esille se, että eihän Israel itse pärjäisi, mutta kun sitten tämä USA:n vahva juutalaislobby järjestää sille aseet ja rahat, niin sillä se pärjää. Eli on tämmöinen hyvin lähellä tämmöinen salaliitto, jossa juutalaiset ylläpitää Israelia, kun ei se ole niin. Ja nämä on niitä häiritseviä keskusteluita, joissa niin todella ei Israel täydellä maa, mutta Israelin synnit sitten katsotaan yleensä juutalaisten synneiksi. Israelissa on ihan oikeita ongelmia. Siellä on, sanotaan nyt, israelilaiset peruskouluopettajat valittavat, että liian pienet määrärahat on varhaiskasvatukselle, niin kuin kaikkialla muuallakin. Ei täydellinen.
Mulla tulee mieleen tässä, että monesti äänessä ovat joko tämmöiset hyvin Israel-vastaiset ja juutalaisvastaiset.
Ja sitten se toinen porukka, joka on äänessä, on sitten taas heinää juutalaisissa ja Israelissa mitään vikaa. Ja melkein ärsyttävyyteen asti nostaa Israel, että missä menee se semmoinen niin kuin normaali keskustelu.
Se onkin ihan todella hyvä pointti, koska mulla oli mahdollisuus joskus tuossa on siitä nyt jo vuosia aikaa, mutta tutustuin siihen israelilaisen päätöksentekojärjestelmään ihan siellä kuntakaupunkitasolla ja juteltiin muun muassa Jerusalemin pormestarin kanssa ja todettiin siellä, että siellä tämmöistä niin kuin maallistunutta juutalaista, joka on niin kuin yhtä sekulaaria kuin suomalainen niin kansa siinä uskollisessa mielessä, niin sitä on noin 70% siitä, joka tietysti omalla niin kuin panoksellaan myöskin kantaa sitä taloutta harteillaan. Ja sitten siellä on kasvavat ikäryhmät muuten. Itse asiassa, jos mennään tähän niin demografisiin tekijöihin, niin ovat ortodoksijuutalaiset, jossa on niin kuin, tavallisesti isot perheet, ja sitten on arabiperheet, jossa on isot perheet. Tavallaan, että siellä tämä niin kuin demografinen kehitys menee kyllä siihen suuntaan, että tämmöinen niin kuin, siellä tavallaan se syntyvyys, niin kuin pienentyminen on ihan yhtä lailla samalla kuin Suomessakin.
Kyllä.
No mihin suuntaan pitäisi viedä tätä keskustelua, jotta siinä, kenen pitäisi olla äänessä ja missä, jotta tulisi tämä oikea tietoisuus?
Kyllä tämmöiseen somekeskusteluun ja tämän keskusteluun reagointia tarvittaisiin, mutta varmaankaan ei ole paras tapa, että ne, jotka eivät näe Israelissa mitään vikaa, niin ovat niitä reagoijia. Mutta antisemitismiin, sitten kun se rupeaa olemaan uhkaa suomalaiselle juutalaisyhteisölle, niin silloin on ihan sanoisiko valtiovallan puhuttava asia voimakkaasti. Ja kyllähän tämä semmoinen kasvatusinformaatioasia on myös, että medialla on vastuunsa. Media ei välttämättä jokainen tiedotuskanava ihan oikein olisi vastuuta kantanut, minun mielestäni.
Sitä haluan nostaa tähän myöskin, että tämä niin kuin, kansainvälisesti ajateltu, tämä politisoituu tämä kysymys. Jos puhutaan vaikkapa tavallaan tällaista niin kuin arabikansannoususta ja tavallaan sitä palestinalaisten poliittisoituneesta tavallaan viestistä, niin sillähän on yhteys niin sanotusti arabisosialismiin, joka on syntynyt 60-70-luvulla, joka niin kuin taas jo antaa juurensa siihen, että millä tavalla Neuvostoliitto joskus aikoinaan muutti suhtautumisen siihen, koska ajateltiin, että halutaan, niin sillä on niin kuin oma pohjansa esimerkiksi suomalaisessa vasemmistolaisessa poliittisessa ajattelussa, joka on myöskin asia, mikä olisi kiva tuoda esiin joskus, että miksi tietyt tahot tukevat tiettyä tahoja, sillä on omat niin kuin historiallisen perusteensa. Mutta sitten toinen kysymys on se, että pätevätkö nämä argumentit ja perusteet enää 2021 vuonna, jotka on päätteneet joskus 60-luvulla?
Joo, tämä on kehitys merkittävä, että joskus erityisesti sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä oli vahvasti Israelin puolustaja.
Kyllä, taisi olla Fagerholm, taisi olla Israel-ystävien puheenjohtajakin joskus.
Kyllä, ehkä tässäkin tapauksessa maailma muuttuu ja menee eteenpäin, niin
kyllä. No kyllä. Me ei pystytä kuitenkaan maailmaa täältä käin muuttamaan kovinkaan paljon muuta kuin jutustelemaan asioista. Mä kiittelen seurasta jälkiistunnossa ovat istuneet Taki Ruotsalla palvelujohtaja Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ja Minna Luunat voi yhteyspäällikkösiin kaupungilla sosiaali- ja terveysalalla sekä Jaakko Pihlajamäkinen omasta mielestään eläkeläinen, mutta me nyt vielä titulleramme Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi. Ja minä olen Päivi Saloranta, oikein hyvää päivän jatkoa jälkiistuntoa. Päättyy tämä kello 5 minuutin päästä 10.
Jälkiistunto.
Yhä pursuaa, rakas kallis maailmani on tyhjä, enkä minä pysty sitä korjaamaan. En vaikka haluaisinkin, en vaikka kuinka yritin, tänä aamuna maailma on tyhjä. Tänä aamuna maailma on rikki, vaikka yhä vielä kulkee radallaan. Rakas kaunis maailmani on rikki, enkä minä pysty sitä korjaamaan. En vaikka haluaisinkin, en vaikka kuinka yritin, tänä aamuna maailma on rikki. Ja minä huudan avuksi. Huudan Herran nimeä. aina henki kulkeekin. Rakas kaunis maailmani on kylmä, enkä lämpöä saa siihen takaisin. En vaikka haluaisinkin, en vaikka kuinka yrittiin. Tänä aamuna maailma on kylmä, ja minä huudan avuksi. Minä häntä huudan lohduksi, vaikken muuta ymmärrä. Kuin että rakas kaunis maailmani on kylmä. Rakas kaunis maailmani.
Kaiken uusin silmin näen nyt sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivä sarastaa. Uskoa ei synny omin voimin. Ilmaiseksi anova sen saa. Sitä ansaita ei töitä toimi. Jumala sen meille lahjoittaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivän sarastaa. Sydän auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivän sarastaa. Olin täynnä suurta ahdistusta. Vapaa ja hiljaa rukoilin. Hän sanoi, älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivä sarastaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamun uskon päivän sarastaa.
Elämän uuden luonasi on rauha loppumaton. Tarjoat toivon ja tulevaisuuden, henkesi aina lähellämme on. Ristin
sillä voitit kuoleman voiman. Rakkautes karkottaa kaiken häpeän. Teet missä uutta, vanha on poissa. Sinulta saimme uuden elämän. Opeta meitä kutsumaan muita. Sydämme sulkona kadulla on. Hyväksyt kaikki, jotka haluavat tulla. Samalla viivalla jokainen on. Ristillä voitit kuoleman voiman. Rakkautes karkottaa kaiken häpeän. Teet meissä uutta, vanha on poissa. Sinulta saimme uuden elämän. Ristillä voitit kuoleman voiman. Rakkautes karkottaa kaiken häpeän. Teet meissä uutta, vanha on poissa. Sinulta saimme uuden elämän. Tän kaiken lahjaksi annoit. Kaiken lahjaksi annoit. Ristille syntimme kannoit. Sinulta saimme uuden elämän. Tän kaiken lahjaksi annoit. Kaiken lahjaksi annoit. Ristille syntimme kannoit. Sinulta saimme uuden elämän. Ristillä voitit kuoleman voiman. Rakkautes karkottaa kaiken häpeän. Teet meistä uutta, vanha on poissa. Sinulta saimme uuden elämän.